Apsūdzētajam Aivaram Lembergam valsts apsūdzības uzturētāji pieprasīja brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, konfisējot mantu un arī naudas sodu 150 minimālo mēnešu algu apmērā. Mantas konfiskācijas apjoms mūsu šā brīža izpratnē ir vairāku 100 miljonu eiro apmērā. Attiecībā uz Andriju Lembergu valsts apsūdzības uzturētāji ir pieprasījuši brīvības atņemšanu uz 5 gadiem un 6 mēnešiem, konfisējot mantu, un attiecīgi Ansim Sormulim apsūdzētajam pieprasījām brīvības atņemšanu uz 7 gadiem, konfisējot mantu.